Zahvaljujemo na vašem dolasku i interesovanju za ovu temu. Koliko vrijedi obrazovanje i rad u obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Danas će vam prvo prezentirati analizu priopćenja Državnog zavoda za statistiku o plaćama u Republici Hrvatskoj ovisno po stručnim spremama za 2011. godinu. Naime, Državni zavod za statistiku kasni sa tim podacima više od godinu dana, pa su to zapravo najsvježiji podaci koje možemo dobiti. Prvo će analizu koju su sačinili naši makroekonomisti Andreja Škvorc i Matija Kroflin iznijeti rezultate te analize i njihovo viđenje tih podataka, a kasnije ćemo još dodatno o tim podacima govoriti više s dužnosti predsjednika Sindikata Hrvatskih učitelja, gospodin Vladimir Milošević i ja. Zahvaljujem još jednom na dolasku i molim Andreju da preuzme mikrofon.
Zahvaljujem. Dakle, prvo vas sve lijepo pozdravljam. Ja sam ekonomistica iz Matice. Ovo je moj kolega Matija Kroflin koji je zajedno sa mnom radio na analizi. Dakle, radili smo biti analizu tog posljednjeg priopćenja Državnog zavoda za statistiku koje se bazira dakle, na iznosima bruto i neto plaća po djelatnostima i prema stručnoj spremi su oni raspoređeni. Dakle, u biti radi se o 19 NKD glavnih djelatnosti prema kojima smo došli do, gdje smo vidjeli da obrazovanje stoji u biti strašno loše. Od ukupno, dakle, tih 19 NKD djelatnosti, obrazovanje se nalazi ni više ni manje nego na posljednjem mjestu. Dakle, obrazovanje je na 19. mjestu prema visokoj stručnoj spremi, što je još dodatno zabrinjavajuće, sa prosječno bruto plaćom od 9450 kuna. Dakle, dok usporedimo na vrhu dakle, te ljestvice, gledano prema visokoj stručnoj spremi su rudarstvo i vađenje, financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja sa skoro dvostruko višim bruto plaćama. Prema višoj, srednjoj i nižoj stručnoj spremi mi ne stojimo ništa puno bolje. Tu smo na nekom 17. 14. mjestu, što je i dalje vrlo loši rezultat. Nešto malo bolje stojimo ako gledamo, imate svi pred sobom ovu analizu i tablice, nešto malo bolje stojimo ako gledamo ukupno zaposlene u obrazovanju, dakle gledajući sve stručne spreme gdje smo mi 10, ali to naravno utječe na to, dakle vrlo visoki postotak visoko obrazovanih u sektoru obrazovanja. Dakle, radi se o bruto plaćama. Kad gledamo neto plaće, dolazimo do identičnih rezultata. I dalje smo mi prema visokoj stručnoj spremi gledajući neto plaće na 19. mjestu. Vrlo, vrlo poražavajući podatak. Dakle, unutar tih 19 NKD djelatnosti nalazi se 83 u biti poddjelatnosti. Među tih 83 poddjelatnosti obrazovanje nalazi se na 74. mjestu. Ispod obrazovanja nalazi se 9 djelatnosti. Sada samo malo pogledajte u koji koš mi spadamo. To su socijalna skrb, proizvodnja namještaja, proizvodnja tekstila, priprema usluživanja hrane i pića. Dakle, to su jedine djelatnosti koje su ispod u biti obrazovanja. Pogledajte ovo, u obrazovanju dakle prosječna bruto plaća za visoko obrazovanog radnika iznosi 9450 kuna. Dok prosječna bruto plaća za visoko obrazovanog radnika u proizvodnji duhanskih proizvoda iznosi visokih 25.000 kuna. Korelacija je strašna, radi se o troduplo u biti većoj plaći što nikako nije fair cijena rada koja bi trebala biti u Hrvatskoj. Prema višoj, srednjoj i nižoj stručnoj spremi mi ne stojimo ništa bolje. 57. mjesto, 56. prema nižoj, ukupno zaposleni opet malo na višoj razini. Možemo također povezati, što se lijepo vidi na ovoj tablici, da prema visokoj stručnoj spremi cijena u obrazovanju je identična najviše plaćenoj djelatnosti prema nižoj stručnoj spremi. Pogledajte, 9200 kuna prema nižoj stručnoj spremi najviše plaćena djelatnost osiguranja, reosiguranja, mirovinski fondovi. vrlo, vrlo strašno. Dakle, sve detaljnije podatke možete vidjeti u ovoj analizi, ukoliko vas nešto još dodatno zanima, možete postaviti pitanje. Ono sa čim bi ja malo povezala sve to je kako obrazovanje stoji u biti u Europskoj uniji. Da li je ono isto toliko podcijenjeno ili je tamo nešto bolje stanje? U biti u Europskoj uniji je obrazovanje peta najplaćenija djelatnost. Peta. Dakle, to je, ako gledamo prema Eurostatovoj metodologiji, bruto plaća po cijeni rada. Dakle, u Europskoj uniji svakako obrazovanje puno, puno više cijeni. Kad gledamo godišnju bruto plaću ili mjesečnu bruto plaću, u Europskoj uniji Hrvatska je na 18. mjestu od ukupno 27 zemalja. U vrhu su, dakle, skandinavske, Luksemburg, Danska, Irska, Nizozemska. Pri samom dnu su naravno ove tranzicijske zemlje. Ali ono što je isto zabrinjavajuće je da je neki EU prosjek godišnje bruto plaće oko 30.000 eura. Za Hrvatsku prosječna bruto plaća za obrazovanje iznosi duplo manje, s time da on je pri samom vrhu, što može neku ruku biti logički, ali opet i ne puno kad gledamo usporedno s drugim zemljama. Luksemburg, Danska, one imaju po 70.000, 50.000 eura godišnju bruto plaću. Vrlo, vrlo visoke su te disproporcije u biti. Dakle, one na samom vrhu sa 70.000 i one pri samom dnu sa 4.800 eura godišnje. Ne znam što da vam više još kažem. Dakle, ja sam to malo povezala s tim. Svi ovi podaci do kojih smo došli, još nekih koje imamo, objavit ćemo na našem webu također vezano ovo za Europsku uniju. No svakako bi ova analiza i ovi zaključci trebali poslužiti našim nositeljima ekonomske politike. Da ako ništa drugo, malo više posvete pažnju, dakle, plaćenima u obrazovanju. Eto, zahvaljujem. Ukoliko Matija Kroflin ima bilo šta dodati vezano za ove podatke, ja mu eto dajem riječ.
Pa evo, nemam ništa za dodati, samo bih naglasio da ćemo kroz par dana napraviti ovu analizu, dakle, na razini Europske unije, gdje ćemo usporediti onda podatke Hrvatske sa tranzicijskim zemljama s kojima se obično Hrvatska uspoređuje i pokušati to malo dodatno povezati i osnažiti ove svoje zaključke. Evo, to je to.
Zahvaljujem. Kasnije ćete njima moći postaviti pitanje. Možda je neko već sad postavio sebi pitanje, to je analiza 2011. godine kada je HDZ-ova vlada upravljala zemljom. Je li se išta promijenilo od 2011. na ovamo na puno bolje, pa će za godinu dana analiza Državnog zavoda za statistiku pokazati kako je to nova SDP-ova socijalno-demokratska vlada bitno poboljšala materijalna prava, plaće zaposlenih u obrazovanju i maknula ih sa 19. mjesta. Iskustvo pokazuje da postoje 20. mjesto da bi bili na 20. mjesto. Naime, već 2012. samo učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima je prošla vlada smanjila plaće od 3 do 9%. Znači, sigurno nije radila u prilog tome da se poboljša materijalno plaće učitelja, nastavnika i stručnih suradnika ili plaće u obrazovanju, nego radila je potpuno, potpuno suprotno. Sada najavljuju dodatno smanjenje plaća starijim zaposlenicima od 4 do 10%. Znači, sigurno nećemo napredovati na ljestvici, nego još više nazadovati, pa ćemo vjerojatno i onoj drugoj analizi zauzeti 83. mjesto od 83. Sada imamo často 75. mjesto od 83. Isto vrijeme, jasno da znamo da će to tako biti, jer se smanjuje udio za obrazovanje iz BDP-a. Plan vlade je da u sljedeće dvije godine još više smanje izdvajanje za obrazovanje iz BDP-a, pa ne vjerujem da će onda smanjivanjem izdvajanja za obrazovanje se povećati plaće nastavnika. To je kao što je smanjivanje doprinosa za zdravstvo 2% izuzetno povećalo zdravstvenu skrb i uvjete jednake šanse za zdravstvo za sve, što je učinila ova vlada prošle godine. Moram reći da je još u ovaj podatak nešto što Državni zavod za statistiku prati sa 3 mjeseca zakašnjenja, to su prosječne plaće i mi pratimo analizu prosječnih plaća, znači plaće visoke stručne spreme u odnosu na prosječnu plaću u zemlji. Pa evo, ja nisam uzeo najnoviji od ovog mjeseca, ali prošli mjesec za podatak, da je u prosincu visoka stručna sprema, učitelj, znači visoka stručna sprema, je imao 10,3% manju od prosječne plaće u zemlji. To naravno potvrđuje potpuno i ove podatke, da je obrazovanje na dnu i najniže. A nešto što je vrlo, zanimljivo, dodaci koji se ukidaju, 3579 dodatak koji je ukinut, donijela je vlada Ivice Račana 2003. godine, nakon nepravde učinjene učiteljima, kada je početkom mandata linearno skinula plaće svima, pa su najstariji zaposlenici izgubili do 30% na plaći. Ista vlada, premijer Ivice Račana i ministar tadašnji Strugar, je sa sindikatima potpisao kolektivni ugovor o povećanjem od 4, 8 i 10%, isto tako temeljena na stažu. Znači, to je gdje se vrednuje iskustvo rada u obrazovanju i da temeljem tog iskustva treba povećavati plaće. Maksimum plaće učitelj u Hrvatskoj može postići sa 35 godina staža. U Europi se prosječno to postiže sa 20 do 25 godina staža. Zašto? Sa ovim trendom neće se nikada više, će se brzo postići, odmah će se postići maksimum i plaće više neće sa godinom staža rasti, osim 0,5% kao što je predviđeno za sve radnike ove zemlje. Ali zašto sam prije spomenuo one podatak o Ivici Račanu koji je donio, potpisao kolektivni ugovor sa 4,80% i donio uredbu o 3579 koju sada SDP-ova vlada ukida. Meni to izgleda kao totalno odustajanje od smjera socijaldemokracije koju je imala vlada Ivice Račana, jer ovo je potpuno suprotno koje vodi prema zemlji neznanja i zemlji beznađa. I to je jedan razlog zašto će, vjerujem, na referendumu o drastičnim mjerama i radikalnim mjerama za poboljšanje i plaća i poboljšanje cijeloga sustava obrazovanja se naši članovi izjasniti pozitivno. Evo, toliko od mene, kolega Miljošević.
Evo kako su moji...
Odi, sjedi sad.
Kako su moji prethodnici, ja ću vas isto najprije pozdraviti sve skupa. Evo, dakle, kako su moji prethodnici manje više rekli sve ono što je bilo bitno, ja ću evo samo nadopuniti još sa nekim podacima. U osnovnom obrazovanju, dakle, radi negdje oko 80, čak i možda više posto ljudi sa višom i visokom školskom spremom. I sa ovakvim plaćama ne treba ništa komentirati više. Dakle, svi ovi pokazatelji govore da mi, zemlja znanja, teško da možemo postati sa ovakvim izdvajanjima. Mi smo trenutno na 3% bruto društvenog proizvoda izdvajanje za obrazovanje, a inače prosjek u Europskoj uniji je nešto manje od 6%. Ja sam negdje pronašao i podatak od UNESCO-a da jedna Kuba izdvaja skoro 13% BDP-a za obrazovanje. To je podatak koga je objavio Institut za javne financije. Isto tako moram reći o onoj fami da nas ima previše u sustavu. U Europskoj uniji u ukupnoj populaciji radi negdje oko 3,5% ljudi. Dakle, a kod nas 2,1%, dakle drastično manji broj zaposlenih. Evo kratko nešto o tome da se premalo radi. Radimo u prosjeku. I ja kad bi imao svoje medije, ja bi pisao da se previše radi. Učestalo ponavljanje takve informacije nije ništa drugo nego jedna jaka propaganda kojom se truje ljudski um na duge staze i oblikuje se način razmišljanja. Kako naši Hrvati, odnosno mi kao nacija, jako malo čitamo, općenito, neki dan je isto izašlo u novinama podatak koliko ljudi ne pročita ni jednu knjigu, čini mi se oko 2 milijuna da ne pročita ni jednu knjigu tokom godine, onda možete znati kako ovi javni mediji, dakle mogu pogotovo televizija, a i normalno pisani mediji, mogu utjecati na ljudsko razmišljanje. Jedna konstatacija koja, evo, možda neko se neće s njome složiti, čovjek ne živi da bi radio ili da bi samo radio, već radi da bi živio. Izgleda da ćemo se mi morati pretvoriti svi u ovoj zemlji u male robove u kojima, koji će morati raditi jako puno da bi dobili jako malo. Nešto malo o problemima samo u obrazovanju. Dakle, u osnovnom obrazovanju previše se administrira. Kada biste došli u školu danas i vidjeli koliko je to administracije potrebno ispunjavati da bi netko bio zadovoljen, dakle ja i dalje smatram da je to nepotrebno. Dobiti jednu opomenu ili jedan ukor u školi danas gotovo je potrebno napisati elaborate zbog čega se ta pedagoška mjera dakle daje učeniku i normalno je da učenici odnosno nastavnici izbjegavaju takve postupke jer samo sebi nanose probleme. Da ne govorim o dignitetu profesije koja se srozala na jako niske grane, o problemu 1600 kuna kod zapošljavanja. Čak su i naši ravnatelji počeli zapošljavati ljude, dakle, po toj osnovi, ljudi koji nemaju punu normu, teško dolaze do dopune norme, do punog radnog vremena, jer se uvijek nađe kandidata koji će raditi evo i za ovako mizernu, odnosno sramotnu plaću. Svako novo zadiranje u naše plaće je u stvari uzrok manjeg trošenja, i ono što znamo nakon toga dolazi i do otpuštanja ljudi u firmama jer se njihova roba ne kupuje i što dalje. Ja? Dakle, poslodavci otpuštaju svoje ljude. Ne znam evo što bi još mogao reći. Evo, hvala lijepo.
Evo, prije nego što postavite pitanje, ja ću isto možda i vas pitati ili konstatirati. Vidjeli ste gdje je položaj obrazovanja u odnosu na sve sektore ostale zemlje, znači zadnje, gdje su plaće visoke stručne spreme obrazovanja među zadnjima, a od koga se prvo traži odricanje? A od koga se opće ne traži nikakvo odricanje? Znači, odricanje se traži od najmanje plaćene, visoko stručne spremne u zemlji. Računajte da 80% zaposlenih u obrazovanju je visoka stručna sprema u znanosti i visokom obrazovanju i više od toga magisteriji i doktorati, znači najviši stupnjevi obrazovanja u ove zemlji. Od njih se traži jedino i jedino od njih odricanje. Ne traži se od financijske industrije, od duhanske industrije, od farmaceutske industrije, od svih onih koji daleko i debelo, debelo bolje stoji. Nikako da oni pokrenu tu, od njih se traži pokretanje zemlje. Naravno da se od njih ne traži, jer oni financiraju njihove kampanje, oni financiraju njihovo održavanje na vlasti, a ne radni ljudi i ne profesori, učitelji i nastavnici. Upravo je to zanimljivo. Još samo da dopunim Vladimira, od najkreativnijeg posla na svijetu, neznalice, jer oni ne znaju, obrazovanje žele proizvesti, pretvoriti u najbirokratizirani proces na ovom svijetu. Najbolje rezultate u obrazovanju ima Finska, tamo učitelji imaju najviše sloboda predavanja i najbolje pokazuju rezultate. Zašto se baš ne ugledamo u njih? Evo, otvoreni smo za pitanja. Izvolite.
Mogu da molim samo da imam tonski, zvučnije je kad se kaže neto iznos nego bruto iznos ove plaće.
Baš da kažem točno, sve
evo to će Andreja.
Da, dakle, visoka stručna sprema, neto plaća za obrazovanje iznosi točno 6493 kune.
Ne, to je bruto.
Ne, to je neto. Neto, dakle, ona je isto na 19. mjestu. Prosjek je 8342 kune, a prva dva mjesta su tu oko 10.500 kuna. Znači rudarstvo, vađenje, financijske djelatnosti, točno 10.400 kuna. Eto.
Možete mi objasniti ovih 19, zašto? Što je EKB? Zašto je zabrano tih 19 djelatnosti?
To je nacionalna klasifikacija djelatnosti. Dakle, na
djelatnosti sa najvišim plaćama.
To su svi
ne, to su svih 19 NKD djelatnosti. One su prepoznate Europskoj uniji i one su, dakle, sve moguće djelatnosti u, na razini neke države su svrstane među tih 19, tako je. Da.
Ne postoji 20. i 21. Da. Ali da postoji, vjerojatno bi obrazovanje to bilo.
Da. Točno 19. A ova druga tablica, dakle, svaka ta NKD djelatnost ima svoje poddjelatnosti, ne?
Tih je
83, da. Postoji vam kompletno priopćenje na Državnom zavodu za statistiku, tako da možete tamo pogledati detaljnije.
Mislite mi sad da ova usporedba sa Europskom unijom,
da,
je to po istoj metodi izračunati,
ili drugačije? Nije po istoj metodi, znači podaci Eurostata su drugačija metodologija, oni se odnose na jedno istraživanje koje provodi Eurostat svake 4 godine, a posljednje istraživanje je provedeno 2010. godine, oni se odnose na određeni referentni mjesec, listopad 2010. Ali su svi podaci, pa i za Hrvatsku, napravljeni prema toj metodologiji, znači oni su međunarodno usporedivi. Ako bi mi gledali podatke DZS-a i podatke za Europsku uniju Eurostata, onda bi te dvije metodologije bile nepodudarne.
Ali približno znači, dolazimo
da je
slično.
Ovdje to peta najplaćenija djelatnost.
Ako gledate
tamo
posa,
isto nema tih 19, pa da onda
ima. Tamo ih imaju 18.
Znači vrlo slično je.
Vrlo slično, vrlo slično, da. Prema toj metodologiji je u biti deveta, ja mislim, djelatnost, obrazovanje. Mislim, to u biti znači, gledate, se podudara s ovim ukupno zaposlenim obrazovanjem gdje je prema DZS od 10-ka.
Da, ne dolazi se do bitno drugačijih rezultata, gledali mi DZS ili gledali Eurostat. Ali opet bitno je napomenuti da su drugačije metodologije.
Da, znači Hrvatska je 18 od 27 tako, zemalja EU.
To je prema
18 prije su ove bogatije, pretpostavljamo.
Tako je, tako.
Ostale su ove
tranzicijske, da, da, da.
Recimo ove Estonija, Litva, to je.
Znači one su iza Hrvatske.
Da, one su iza.
Slovenija prednjači.
Najveći rezovi u javnom
sektoru. Ali šta je zapravo bitno tu naglasiti? Da vi ako gledate kako se obrazovanje vrednuje u odnosu na druge djelatnosti, onda dolazite do zaključka da je bruto satnica u obrazovanju na razini Europe peta. Ako gledate tranzicijske zemlje, onda je ona sedma u odnosu na ostale djelatnosti. Ako gledate u Hrvatskoj, onda je ona deveta. Znači opet dolazite do tog zaključka da se kod nas obrazovanje slabo vredno je.
U Sloveniji profesor početnik ima 13% iznad prosječne plaće u zemlji.
Ja, u Sloveniji znači,
to. To je, ali to je pozicija iznad u odnosu na prosječnu plaću u zemlji. Znači to je mjesto gdje politika stavlja obrazovanje. U Sloveniji je stavilo iznad prosječne plaće u Sloveniji učitelja početnika, a u Hrvatskoj 10 pa i više posto ispod prosječne plaće. Znači to je mjesto gdje zemlja određuje poziciju početnika. Dalje zemlja, politika, određuje koliko će brzo i u karijeri moći taj čovjek napredovati. U Sloveniji ima izuzetno razvijen sustav napredovanja i horizontalno i vertikalno. U Hrvatskoj se zatomljuje. Ne da se, ne želi se pregovarati, nego zapravo se još ono što se na iskustvo dobivalo, to se reže i smanjuje. Tako da praktično profesor početnik i profesor predmirovno će imati razliku u 22% otprilike, to se kumulativno ide 0,5 na staž. U Europskoj uniji sindikati i vlade smatraju da i ovaj proces od 20 do 25 godina napredovanja do maksimalne plaće demotivirajući za ulazak u obrazovanje. A kod nas bi to trebalo biti motivirajući. Imaš istu plaću na početku i na kraju karijere. To je očito motiv za ulazak u obrazovanje ove naše vlade, a naravno da će biti ispod prosjeka zemlje. Ako početnik ima ispod prosjeka zemlje, sa 40 godina staža će imati neznatno iznad prosjeka zemlje. Tu politika stavlja obrazovanje i zaposlene u obrazovanju. Zato je i ova tema koliko vrijedi obrazovanje u Hrvatskoj. Ne vrijedi, što se tiče vladi, ništa. Mi smo teret i paraziti ovoga društva.
Početnik može koliko za svojeg radnog vijeka, za koliko povećati plaću?
Ako je ostane samo na 0,5 na staž kao što ova vlada traži, onda će to biti za 40 godina kumulativno je to koje 22,5% ukupno od prve do 40. godine radnog staža. Ukinuli su dodatak od 3579 koji je bio vezan uz godine staža i gdje se cijenilo iskustvo, ponavljam, koje je Ivica Račan donio, i sada ukidaju ili traže ukidanje, što se nadam da će zato biti najveći štrajk u obrazovanju u Hrvatskoj, ponovno 4, 8 i 10, to su opet dodaci na plaće temeljem radnog staža.
Ne bi sindikat podržao nekako drugčiju način vrednovanja, ali to isto je, mislim, malo slaganje temelju, uopće nema veze sa kvalitetom rada, produktivnošću i tako. Jednostavno teku, da ne bi bilo bolje drugačije nekako.
Pa naravno, evo hvala na pitanju. 2008. kad se donosio zakon o obrazovanju, tada smo inzistirali na 4, pa čak smo i 5 stupnjeva napredovanja da postoje. Čak je u zakon to ugrađeno, da najmanje 4 stupnja napredovanja mora biti, znači, temeljem kvalitete rada. Niti Primorčeva vlada nije to dovršila, a ova nova, ministar Jovanović, ne želi niti čuti, niti razgovarati o tome. Znači, u zakonu postoje, mora biti 4 stupnja napredovanja, a još uvijek se primjenjuje samo 3 i to će se vjerojatno početi ukidati. U znanosti žele ukinuti dodatke na doktorat i magisterij, pa će vjerojatno i sve dodatke skidati, jer ovoj zemlji ne treba znanje i iskustvo.
Znači, po zakonu
odgoju i obrazovanju. Mora se imati 4 stupnja napredovanja. Mi naravno se zalažemo da kvalitetni... Nema ih. Imamo u osnovnim i srednjim školama samo...
Nije provedeno.
Nisu niti ustanovljeni. Znači, postoje samo 3 stupnja napredovanja u osnovnoj i srednjoj školi. Znači, učitelj, učitelj mentor, učitelj savjetnik. 4. stupnja ne postoji. Ne postoji uopće razrađen plan napredovanja. Znači, pravilnik o napredovanju, način kako će se napredovati. Zato jer to košta. Čim košta? Nema toga. Svi bježe. Jel? U Sloveniji su 4 stupnja vertikalna i još tome 4 horizontalna, gdje se u napredovanju, u zvanju još se napreduje prema kvaliteti rada. I to je solidno razrađen sustav. Tamo su ljudi motivirani kvalitetnije raditi. Ko kvalitetnije radi, taj dobiva i veću plaću. I ima veće priznanje u društvu, a društvo onda i od njega nešto traži. Kod nas nikome se ništa ne da i ništa se više ne traži.
To je jasno. Još jedno pitanje. Zašto se vi uspoređujete sa ovom financijskom, duhanskom, farmaceutskom industrijom, to su privatne firme u vladi.
Uspoređujemo
vlada nima utjecat na njihove.
Uspoređujemo kamo država smješta visoku stručnu spremu. Znači, država, politika određuje da visoka stručna sprema u ovoj zemlji u obrazovanju najmanje vrijedi. Znači, satnica profesora ne vrijedi ništa. Država bi trebala satnicu profesora podići na razinu nekoga drugoga. Ne da duhanska industrija smanji svoje satnice, nego da država poveća satnicu i vrijednost rada profesora, učitelja i nastavnika. Evo, ovako kaže država da to ne vrijedi ništa.
Sad vam je bio u Večernjem listu tekst ovog jedan profesor Kolanović koji u Americi radi, rekao da je u Americi blagajnica više može zaraditi od znanstvenika tamo na faksu.
Pa to baš je ovo.
Slično. Na ove godišnji prihod...
Ako je tako, onda je Amerika zemlja čudesa. Evo.
Veli da profesori samo zarađuju pristojno, ako ste asistenti, to da je to slaba.
A mislite da je to dobro?
Ne, da
je to dobro, da je za koliko miliona ljudi u Americi je sada izgubilo pravo na zdravstvenu skrb, jer evo, neka umru, jel da, nek se sami brinu o sebi.
Eto, nego nije vam ni u razvijenom svijetu baš puno.
U Europi je. U Europi je, mi smo dio Europe, uskoro ćemo ući u Europsku uniju, to su europski standardi i socijalne države i pravedne države i država koja drži do svojeg javnog sektora, javne službe, do obrazovanja i se zna da obrazovanje jedno može pokrenuti zemlju. Ulaganje u obrazovanju se više struko vraća nego ulaganje u dionice. To su razne istraživanja pokazali, pa čak kažu da ulaganje u predškolu se više struko isplaćuje nego ulaganje i kupnja dionica i ovoga mešetarenje na burzi. Samo to u Hrvatskoj ne vrijedi.
Može pitanje, kada onda se mogu očekivati štrajkovi učitelja?
Pa mi ćemo od 15. do 17. svibnja provesti referendum o najdrastičnijim mjerama, pa onda prema
znači,
tome...
Ništa ne zna konkretno o tome, jel bi mogli biti štrajkovi ili ne?
Pa ne zna se, ali vjerujem da se... ali prema vlada radi sve na tome da svakako to bude.
Napadna još jedno sam pitanje. Jučer je rekao ministar Mrsić da se bi satorili opet pregovori o zakonu o reprezentativnosti. O, znate što?
Pa ja više se na ministra Mrsića neću, ne bi volio referirati, jer evo, to su prigodničarske njegove rečenice. Taj zakon smo mi dali na procjenu ustavnosti, smatramo da ga treba ne mijenjati, nego ga treba cijeloga srušiti i raditi nešto drugo.
Znači niste primili poziv nijako?
Ne, pa to ministar Mrsić stalno tako obmanjuje javnost, da je poslao poziv, da pregovori o kolektivnim ugovorima traju, a nema ih, jel? Evo, za o prosvjedu neću, ali tu je Vilim, ako on želi se uključiti, Vilim se neće uključiti, jer je on je došao sada sa koordinacije sindikalnih središnjica, presica je bila u petak, sve je najavljeno i mi očekujemo, kako se kaže, i crkva je podržala ove prosvjede, pa vjerojatno je zato lijepo vrijeme u srijedu. Evo, zahvaljujem na dolasku. Evo, još popite kavice ako je ostalo.